nevaru to publiski rādīt, bet es jau deputātiem parādīšu šeit uz vietas. Te ir novembra mēnesis, te ir rēķins vienā pusē, un otrā pusē ir felšerīts, un kāda summa viņam par to, par vienu to veselības mājas aprūpi. Tāpēc mums paceļās jautājums par šo te, tāpēc, kad nevienam nav noslēpums, ka to ārstu palīgu, ja felšerīšu trūkst. Un arī mums novadā daži strādā, var teikt tā, uz pusotru likmi. Likums to pieļauj, ka var strādāt ar pusotru likmi, tas ir Valsts un pašvaldību institūcija, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 4. Nodaļa, 14. Pants par 50% piemaksu. Un šīs te vakances, tad arī aizpilda šie te felšerīši. Un runājot ar finanšu nodaļu, mēs visu laiku mokamies ar šo jautājumu. Jums bija aizsūtīta tabuliņa, kur bija uzņēmuma līgumi, nu, skaits. Ja? Un... Un te vēl arī nav visi, jo mēs no gada sākuma vēl visiem tā kā nefinansējam šos ar uzņēmuma līgumu un palika arī nesamaksāts principā. Un arī samaksa par decembri vēl nav ienākusi, jo parasti samaksa un NVD atsūta pēc mēneša vai pēc pusotra mēneša. Un tāpēc arī ciparos te var būt. Nu, nesakritība. Un aprunājoties arī ar finanšu nodaļu un aprunājoties ar felšeriem, piemēram, Tunikas felšeri pateica, mēs nerakstīsim uzņēmuma līgumus un nebrauciet pie mums pēc parakstiem, jo tad tam felšerim, ja viņš noslēdz uzņēmuma līgumu, mēs viņam ieskaitam no samaksājuma NVD to summu, un tad viņam jāiet reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā, un tad viņš no tās summas pats nomaksā nodokļus, un tā ir vienkārši drausmīga birokrātija. Un par šo te gadu, ko es strādāju, es jums varu pateikt, nav pareizi, ja mediķim jākārto papildus vēl kaut kādi papīri, un nav pareizi, ja mediķim būtu vēl jābrauc, pēc kaut uzlikt parakstu uz kāda dokumenta, un to mēs arī nepiekopjam. Pie mediķa braucam mēs, nevis mediķis pie mums, un tad mēs tur dabūjam parakstu un visu, ko vajag, un arī visas preces, visu piegādājam mēs viņam. Nevis viņš braukās tur nostrādājies sestdien, svētdien un pa brīvo laiku. Vēl piemēram par vizītēm, piemēram gaviezē mums tagad ir katru dienu felšerītei jādodās pie viena klienta, kurš ir slims ar tuberkulozi. Un viņai tas ir obligāts pasākums, un neskatoties ne uz ko, arī viņai ir tur jādodās, jāiedod viņam zāles, jo es saprotu, ka viņš ir tāds kadrs, kas var arī nelietot tās zāles, un tad aplipinās visu gaviesi ar tuberkulozi. Tā kā medicīnas darbinieki ir ļoti nostrādināti, un tas atvalgojums ir smieklīgs. Ja to pasakotu kādu nedēļu līdzi tam felšerim, kas viņam ir jādara, nu, tas ir neaprakstāms. Un arī piekdien mēs 15 minūtes runājam ar jauno veselības ministri, un viņa pilnīgi piekrīt, ka vislielākais smagums tagad ir tieši uz ārstu palīgiem un uz māsiņām. Jo ģimenes ārsts vai kāds cits ārsts nozīmē viņam, un to smagāko izdara tieši šis te ārsta palīgs. Un priekšlikums. Dikti negribētu tos veselības aprūpes uzņēmuma līgumus, jo Dunikas felšerītes neslēgs. To viņas ir pateikušas, un mēs lūdzam, es teikšu tā, es lūdzu jums kad vajadzētu noteikt šiem te sešiem cilvēkiem, jo viņam jāatšķirās šim te atalgojumam no parastā felšera, kurš nebrauc uz mājām, kurš ļoti retiet vizītēs mājās, samaksāt pēc jaunajiem noteikumiem, kuri ir 262. Valstu un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība. Un šī nebūtu pamatsumma, bet būtu viduspunkts, kas ir 7. Mēneša algu grupai, 1293 eiro uz papīra. Nu, maksimums tas būtu bišķiņ pa skaļu, bet šie četri felšeri būtu pelnījuši, noteikti būtu pelnījuši, jo viņi brauc ar savu transportu. Virkas felšerīte jau 5. Mašīna ir nobraukusi. Viņa veselības aprūpi mājās veic caur ģimenes ārstu. Ģimenes ārsts viņai samaksā. Bet pārējiem visiem ir tāda tā situācija. Un vēl viens punkts. Meklējot variantus, kā vēl varētu šiem te felšerīšiem jeb ārstu palīgiem samaksāt, izskatīju visu štatu cauri un konstatēju, nu tur gan es pati vainīga esmu, kad mediķiem ir tāda atsevišķa piemaksa par stāžu, tie ir MK 831. Ministru kabineta noteikuma 8. Punkts, un tur ir nosauktas četras gradācijas no 1 līdz 9 gadi, tad 10 līdz 10%, no 10 līdz 15 arī līdz 10%, no 16 līdz 20 stāžu no 2 līdz 15% un no 20 plus no 3 līdz 15%. Un katros es uzzināju, kad ir tāda veidla padienības kurzemē, es tiešām to nezināju. Apliecinājums, kur katrs mediķis nevis to stāžu, kas ir dienas kurzemē viņam, bet vispār savu kopīgo. Un šo te lietiņu mēs sakārtosim, mediķi aizpildīs. Un tad ir priekšlikums, ja drīkst vadītājs noteikti, nu tā kā es, tad nu, es tādu tabuliņu uztaisīju, ka no 1 līdz 9 gadiem 8% no mēneša algas to speciālo piemaksu no 10 līdz 15 10%, no 16 līdz 20 13% un 20 plus, tad 15%. Nu tāds tas ir otrs.
Jā, labi, paldies, Vīn. Kaut ko sapratu.
Bet jūs prasat, jo tiešām to ir grūti saprast, kas nav tajā.
Jā, kas tādī nav, tiem ir grūti saprast. Par tām piemaksām, ko es tagad beidzamais, ko vēl kādēr atceros, es atceros. Ja tu tagad gribi, nu, vadītājs varētu noteikt pats, bet es tev, tur bija pirmā gradācija no viens, no viena gada līdz par stāžu, līdz
cik? 20 un 20 un plus pēdējais ir.
No viens līdz 10 gadiem.
Līdz 9.
No viens līdz 9 gadi tu gribēji pielikt 8%.
10%.
Es no 1 līdz 9, 8%. Nu jā, no 1 līdz 9, es par to gribu runāt. Tu visiem uzreiz gribi pielikt 8%, kaut kā nostrādājis 1 gadu vai 2 gadus. Es domāju, es bišķītu domāju, ka nebūtu tā loģiski, kas kurš pirmo gadu strādā tam uzreiz 8% un kurš 9. Gadu 8%. Jā. Es tomēr katram tad padalīt atsevišķi.
Nu, tad teikt, katram gadam 1%.
Katram gadam gadrīz, nu, procents ar būtās.
No,
tur vairāk tadī mēs sarežģījām tie grāmatvežiem un viss tur tādu procentu rēķinu.
Nē, nu tad, kad jau viņi noteikti, tad jau viņam vairs nav sarežģījums. Gadā reizi tas sarežģīt.
Es sapratu, ka var noteikt, var arī nenoteikt.
Var nenoteikt.
Var nenoteikt. Es gan drīz kaut kur nu, no tiem trījiem gadiem ieteikt varbūt tās tā piemaksa taisīt. Nu, tas ir mans viedoklis, es nezinu, kā citi deputāti domā. Ja? Varēs izteikt citi arī. Tad par tām atlīdzībām. Tu gribēji tiem sešiem felšeriem, bāstu palīgiem, noteikti atsevi, nu, to augstāku likmi, ka mēs atbalstītu, ja, salīdzinoši tiem pārējiem, tieši to daļu, ko apmaksā pašvaldība. Ja. No, jo par to,
jā, bet NVD tad, Juris, maksā... tad iet priekšā, tas NVD finansējums vienalga atnāk pašvaldībā, un tad viņš apmēram vidēji tā arī būtu. Tas nekāds lielais tas pielikums nebūtu. Jo tā nauda...
Bet kas paliek ar to Nacionālā veselības dienas?
Pašvaldībai.
Pašvaldībai, bet viņš jau pašvaldību, viņi nevar izmantot, es tā saprotu, kaut kur citur.
Kā bet viņš jau aiziet algās.
Viņš jau arī aiziet algās.
Viņš var aiziet algās. Jums jau arī transports jānodroši.
Nē, jā. No, transports, kādu iekārtiņu var nopirkt vai instruments, jau kaut kas un atalgojumā. Jā.
Nē, es izstāstīšu, kā ir Nacionālā veselības dienas, tas ir sociāla tabuliņa. Šeit jūs tajā tabuliņā, ja jūs redzat to tabuliņu, ja, tad tur ir atalgojums plus darba devēja nodoklis.
Jā.
Uz, tas nāk no Nacionālā veselības dienesta uz katru felšeru punktu 8731 eiro. Uzturēšanas nauda ir 1572. Tas viss nāk uz pašvaldību. Un uzturēšanas nauda ir tā, ko tur var tērēt transportam vai nu vēl kaut ko tur sīkumus kaut kādus tur piepirkt, ko viņiem vajag.
Kur tu viesautījies?
Nu ir tāds, ir, ir. Jā. Šodien pielikumā ir.
Šodien es vēl to pēdējo variantu aizsūtīju.
Ir. Bet es, vai es pareizi saprotu, tad šeit ir tur, kur tu atsūtīji pirmo tabuliņu, tas ir uz katru no šiem sešiem punktiem aiziet šī naudiņa, kas ir iezīmēta tieši algām. Un tu šobrīd prasi to starpību palielināt, kas ir no pašvaldības.
Šo punktu es vēl neizstāstīju, es izstāstīšu.
Es saprotu līdz tiem 1293.
Jā, jā,
ja,
jā.
Piemēram, aizputē mēnesī no, no NVD ienāk 828, tad, lai samaksātu to viduspunktu 1293, to starpību tu vēlies no pašvaldības. Jā, jā. Nu ja, bišķīt palielināt to starpības samaksu.
Jā, un vēl to, ko tagad Lēla pieminēja. Nu tā, ministru kabineta noteikumi 851, otrais pielikums, trešais punkts pasaka, ka tagad par likmi ir 1032 jā. Eiro.
Uh-huh.
Puslikme būtu 516. Ir tā matemātiski. Pašvaldība pašreiz samaksā 505 eiro. Pēc šiem te noteikumiem.
Nu, tad tā starpība jau tur smieklīga.
Nu, smieklīga, tie ir, nu, cik tad tur ir, tur ir 7-8-9 eiro. Nu, jā, nu tā. Bet, zinat kā, nu, nu, tie medicīnas darbinieki, viņi uztver katru to eiro, nu, tā jau viņiem nav liela alga, un, un arī to starpību, lai beigtu šit. Ūtu meklēšana pa visu šur, vismaz un atšķirtos atalgojums tiem felšeriem, kas iet veselības mājas aprūpē, un tiem, kas neiet, tad tāpēc mēs to viduspunktu iesakām. Vēl, kā vēl vispār dabūt veselības aprūpē mājās? Domei ir jāpieņem lēmums, piemēram, ja bunkas vai gavieses vai kalētu felšers kāds grib veikt šo pasākumu, tad domei jāpieņem lēmums, ka viņi piekrīt, jā, vot šo te trīs felšeri veiks šo te aprūpi. Un tad ir jāstājās rindā, valsts rindā, kad piešķirs šo te kvotu veselības aprūpēji mājās. Bet tā kā cilvēku labākajos gados paliek arvien vairāk, tā kā cilvēki paliek arvien vecāki, jo mums uzņēmuma līgumos parādās šādi gadi, 28., 30., 34., Nu, kā lai tāds cilvēks un pie tam slims vispār nokļūst līdz kaut kādam felšeru punktam, līdz kādai aptiekai vai līdz kādam ģimenes ārstam. Un, un tāpēc arī tas ir ļoti svarīgi.
Jā, bet te veselības aprūpē, jūs te runājat par 7. Klasi, faktiski jums jau uz medicīnas darbiniekiem neiet tā kā pašvaldības, jums jau speciālā tiesība norma jāpievēro. 851. Jūs man te runājat par 7. Līmeni vai kas, tas attiecās uz pašvaldības un amatpersonām. Jums ir medicīnas darbiniekiem kategorijas, kur ir 5. Vai 4. Vai kur, un tas, kas ir MK noteikumus, tā ir minimālā. Apstiprinot jums atalgojumu ir jāvadās, cik tad mēs apstiprinām šo minimālo, balstoties pēc tām gradācijām. Ka, nu, jāskatās, cik starp felšers, cik starp paprūpas mās, viņš jau pasaka, cik piemērojas. Mēs jau nevaram iet lielajā pašvaldības atalgojuma sistēmā. Viņš ar citiem MK noteikumiem regulēts.
Jā, bet puši jau maksā, pusi maksā lielākai daļai jau pašvaldība.
Nu, pagaid, nu jums ir savu iestādi, jūs taisat savu budžetu, jums arī, jūs varat taisīt arī maksas pakalpojums. Jūs sakat 28. Gadā dzimšais cilvēks. Jā, pieņemam. Bet varbūt viņam ir 250, viņam ir liela pensija, viņam ir īpašu, tad, ja viņam nav šis valsts apmaksātais, jūs par to taisat, tad medicīnisko maksas pakalpojumu.
Pa kuru laiku, jo viņi tagad strādā uz pusotru likumu?
Nu, tad kā tad mēs, nu, reāli, nu, kaut kā tas jāskatās? Nu, tāpēc jau ir uzņēmums, kas organizē to savu darbu, jā?
Nu, uzņēmums organizē, nu, tad nu,
jā, bet mēs
turpinām uzņēmuma līgumus, mēs turpinām.
Jums, nē, es neesmu par to, ka jūs, ja jums ir cilvēks, kas, piemēram, nu, pēc šim šitas kurais pielikums tur ir, tātad ir felšēru vispār iedzem ceturtās, jā, un aprūpsts māsas iedzem trešās kategorijas. 2-3 ir ārsts palīgs felšērs, vecmāte, tiem ir ceturtā kategorija, fizoterapeits un māsa, aprūpsts māsas trešā kategorija. Un te ir, kur tālāk, trešai kategorijai minimālais ir 1032, ceturtai kategorijai 908. Tas ir minimālais, to, tā ir mazāk vispār nedrīkst noteikt atalgojumu. Ja? Es nezinu, kā tas sanāk kopā to, ko jums NVD sūta, ja? Bet tāpēc jau ir. Jūs tāpat uzņēmums iznomājat telpas, jums nav kaut kāda nauda iekšā, ja? Tāpēc jau jūs veidojās budžets. Mēs jau nevaram, tas, kas ienāk, tas aiziet algās. Nu, mazliet ir jāplono tas darbs.
Nu, nu ko lai es atbildu? Par šo gadu nesaistutē. Esam sakārtojuši tik tālu, ka vairs lejas stālā nav nevienas brīvas telpas. Arī Nīcā, arī Dunikā. Līdz maksimumam viss ir iznomāts. Tagad sāksim dažādiem citiem speciālistiem nomāt, piemēram, aizputē. Un es neredzu iespēju, nu, ja pašvaldība no amatālku, no tā, no nepiekrīt, kad tur varētu piemaksāt, kaut gan pusi maksā, pusi likme, visiem nāk no pašvaldības, ja? Nu, nezinu.
Kāpēc viņiem no pašvaldības? Vai tad jūs nesaņemat to atalgojumu? Nu, jūs jau teicat, ka 828 jūs pa katru felšēru saņemat no valsts atalgojumu.
Mēs saņemam, jā, mēs saņemam.
Tad jau nav pusi.
Tas ir... Nu, nezinu.
Viņi saņem, bet
ja medicīnā ir kļūsi pelnoša, tad jums ir taisnība, bet tā nav.
Nē, tā nav. Nē, es neko nesaku, bet jūs nevarat šitos likt iekšā tur, ko ir pašvaldība. Tas, ka jums iedos pašvaldību notācija, tas ir cits, jā, kad pašvaldība no savas. Jūs sponsorēsiet šos felšēs punktus no valsts naudas un no pašvaldības naudas.
Jā, jā.
Bet atalgojums ir jānosaka tā, kā viņš ir paredzēts MK noteikumu. Tādā veidā, nevis ar A vai 7. Līmeni, kā tas ir uz tādiem darbiem. Jums ir jāprast, jā, ka man no NVD nepietiek algā, mēs no pašvaldības prasa dotācijas, bet tas nav saistībā ar amata apraksu, ar to visu katalogu.
Nē, mediķiem ir savu.
Mediķiem ir savus, jā, bet tikai viņi atbilst katalogam. Man skolā māsa arī medmāsa atbilst katalogam.
Nu, zemākās mēneša medicīnas darbiniekiem iet pēc šiem MK noteikumiem.
Jā, pēc saviem, bet viņi ir saskaņā ar tiem.
Nu, nesanāk ar tiem kategorijas. Jums ir līmeņi.
Viņa tagad ir iedevus tos līmeņus, bet viņai vajadzētu tā, ka es sapratu Gunda, pēc tiem noteikumiem iedos to atlīdzi.
Jo, kāds ir kategorijas
Es šodien ar Mairi konsultējos un šodien tā buliņu par valsts un pašvaldību līmeņiem, kas arī attiecās uz mediķiem, tāpēc, ka pusi finanse ir pašvaldība. Es te neesmu izgudrojusi neko.
Kas jums teica, ka tad ir jābūt līmeņiem? Kurš normatīvs to pasaka? Mairit jums pateica, ka tāpēc, ka pusi, tāpēc jums arī pēc tā jāiet. Tas ir tas pats, kas ar skolotājiem. Ja? Skolotājiem iet pēc menkā noteikumiem. Viss. Tas, ka mēs piešķiram dotāciju, bet algi, ja viņiem nosaka pēc saviem MK noteikumiem, mēs iet iekšā pēc citiem noteikumiem. Nu, ja tas ir izglītības darbinieks, tad viņam iet algi pēc tā, tā kā prasīts nav, tā kā medicīnas, tad tā.
Andrejs kaut ko gribēja teikt, kaut kas pūrdams čiks, tā negribēja. Tā negribēja. Hello.
Nē, es īpaši šobrīd, jo tik tiešām uzreiz ir grūti saprast vēl tagad šīs aspekts par tām pusi maksāšanām, nu, kamēr tas viss tā diezgan precīzi nav izklāstīts, nu, un jau, principā, pareizi visi izjautāja. Nu, tad lai saprast, kas kā no kurienes un kādā veidā. Protams, daktariem jau vajag naudiņu, bet nu, tikai lai saprast, kāpēc pusi un kāpēc ne pilnu valsts maksā, tad ko maksājam mēs un ko maksā valsts.
Paldies. Nē, felčeriem, daktariem interesē droši vien to, ko viņi saņem uz rokas. Viņiem neinteresē tas, ko viņi saņem no pašvaldības, un to viņi saņem to
no kurienes. Es atbilstu tajā kategorijā, man ir noteikts minimālais vai kas tādu un tādu summu. Ja? Mums ir jāapstiprina, ka mēs pasakām ārsti, bet viņiem iesniedz arī tās piemaksas. Nu, jā, tas ir likumā, bet tur ir līdz 10%. Ja? Tad ir no 1 līdz 10%, jo no 10 stāžu 1%, ja kurā gadījumā piemaksā ir jābūt, to paredz MK nodeļa, ja, par stāžu.
Kaut te viens gads 1%?
Nē, nu kā, ārstniecības medicīnas astrāms, kad atbilstoši darba stāžam, tiek speciālās piemaksas šādā apmērā. No 1 līdz 9 ir rakstīts līdz 10%, jā. Tad var arī būt 0%, nu, jā, jā. Bet ja iet no 10 līdz 15, ir rakstīts no 1 līdz 10, jā. Tad 1% ir obligāti, jā, jā. Piemaksā, jā.
Es par to otro līmeni nerunāju, par to pirmo.
Nu, jā, par pirmo, jā, jā, tas, jā. Tāpēc, te, ja mēs liekam, tāpēc viņš ir tagad agrācijā jāpieņem tās piemaksas, jā, jo to jau nosaka vien kā noteikumu. Un ārstiem ir tiesības prasīt to, ko likums atļāt.
Kas nosaka šīs te piemaksas, vai tagad iestādes vadītājs var noteikt, vai to nosaka izpildirektors, vai kas?
Nē, nu, reāli jums ir jāizstrādāt, nu, ja nav jums iekšējās, tātad jums nav koplīgums, vai mums neparedzās. Nav. Faktiski mūsu tajā apmaksas sistēmas nolikumā par ārstniecības personām atsevišķi nav noteikts par piemaksām, jā? Tāpēc vai nu tad ir jūsu iestāde, bet ja tas iet zem visa, Tad jautājums ir, jā, jo tam ārstniecības personām ir speciālais regulējums, jā. Nu, labi, mums te vēl nav ātrās palīdzības, vai kas tur būtu vēl speciālās piemaksas, jā. Šī nav speciālā, tas ir par stāvu.
Par to iepriekšējo blanku, kur tur arī kas
tie
visam noteikti.
Tie ir 850. Par stāvu ir iekšā pašā tekstā, un tie pielikumi ir ar tām minimālām algām, tie šeit, jā. Ja viņi noteiksās minimālās augstas. Nu, nezinu, vai jau viņi vēl samainīties. Nu, nav jau NVD budžets vēl apstiprināts. Viņi jau vēl varbūt mainīs.
NVD budžets būs apstiprināts, tad, kad valsts budžets. Ātrāk nekas
nevis apstiprināts. To jau arī var mainīties. Var jau, ka viņi paņem šitien izmainītās degrācijas. Jā? Jo te jau paskatāties 6. kategorijas 700. Nu, nu viņi ir lielāki. Jā? Viņi jau palielinā 21. Gadā. Tas ir pagājuši, ka tev ir palielināja decembrī.
Nu, šogad viņi nepalielināja. Pēc šiem noteikumiem arī kaut kādā skolā.
Skolas masām, bet mainījās
atsies. Tās mainījās, jā. Bet šie noteikumi jau nosaka minimālo.
Jā, 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 jā.
Bet mēs jau varam arī pēc šiem pašiem noteikumiem piemērot arī lielākā.
Nē, mēs, jā, mēs nosakam 4. kategorijai, kad ir alga 1200, jā, vai trešajam, bet tad mums viss, nu, mums būs tās kategorijas ir trešā un ceturtā, cik mums nav, man liekas, medicīna, nu, aprūpas māsas un šitie, nu, arī medicīnas māsas palīgi, jo mums nav ne.
Te vienīgais tā bija
prasa. Nē, ārsta palīgi ir medicīnas māsas mums.
Jā.
Nē, tev vienīgi tagad jāpadomā.
Ārsta palīgs ir tas pats. Ārsts, jā, trešais arī var, jā, interesanti, ārsts palīgs, un kāpēc viņi divi?
Bet mums viņi ir daudzi.
Nav daudz.
Nē, tu sešiem tik gribi pamainīt.
Tāpēc, ka seši tikai iet veselības mājas aprūpē.
Jā.
Pārējiem negribi. Atalgojums viņiem principā ir vienāds. Tas ir netaisnība.
Jā, jā, nu, pieņemsim, mums ir 15 felšeri, sešiem mēs gribam atsevišķu tam līdz, nu, to samaksu.
Piemēram. Jā.
Tātad, Gunta, kā tas būs, ja mēs piesakām, ka te trešai kategorijai mēs nosakam tādu atlīdzību, tad nav jāsaka.
Nē, mums ir jāizdala par papildus veiktajiem pienākumiem.
Nē, mēs vienam, tad viņiem vajadzētu būt kaut kā, nu, vai kā jums viņš ir ārsts palīgs, vai kā jums viņš
ir... Ārsts palīgs ir tas pats felšeris.
Nē, nē, nu kā jums amata aprakstā iet viņš?
Kā felšeris? Vecais nosaukums ir felšeris, jaunais ārsta palīgs. Ar slīpsvītru raksta ārsta palīgs felšeris.
Bet, nu, es vienīgais domāju, es atvainojos, jo es izteikšu savu domu, tāpēc es neatmanu, tad es tev ļaušu. Mēs tev savā tagad, kad diskutējam par tiem atlīdzību jaunojam, visiem darbiniekiem novadā, ka te bijām runājuši, ka tagad tiem, kam ir tū, tam
minimum
5%, kam tālu, tiem pieliekam 10%, ka tiek noteikta izvērtēšana pusgadu laikā šī gadā, un tad vēl darba vadītāji pieliek kā attiecīgi procentu vēl klāt, vērtējot katru darbinieku individuāli. Man jau tā liekas, ka te tad arī tad vajadzētu, nu, ja pagaidām tā felčeri, kā tu tur, ja mēs nosakām tai kategorijai vienai daļai tādu, otrai tādu, un tas būtu pēc tava vērtējuma iestādes vadītāji varētu palielināt.
Nē, bet pēc amata apraksta jau, jo šiem sešiem ir citi pienākumi.
Jā, tomēr nosaukumi.
Nu, bet,
tad ir kaut kas tajā nosaukumā, jā, pieredz klāt, ka divi vienādi saukties un maksāt atšķirīgi, tas tā.
Mēs viņam nevaram piemaksāt savu pašu saucamo piemaksu vai par papildus darbu.
Bet ne, viņam nesanāks, tāpēc, ka viņi 50 jau paņem piemaksu jau uz par papildu tukšās vietas aizpildīšanu.
Bet ja viņš brauc uz to mājas vizīti, tas viņam ir tīrs papildus darbs.
Tīrs atgrāks līgumā iekšā. Tātad viņam, viņš ir ārsta palīgs, viņš pilda ārsta palīga pienākums par tādu atalgojumu, piemaksa konkrētā summā pār mājas aprūpi. Un tas ir darba līgumā iekšā.
Jā,
ar konkrētu summu, nevis ar procentiem, bet kas ir papildu darbs viņam.
Bet kas to nosaka?
Darba līgums.
Nē, nē, kas darba līguma parakst viņi.
Nu jā.
Tad praktiski tad tur vajag domāt.
Nē, nē. Bet saprotat, kur tās, kur ir atkal nesaprašana? Šeit tabuliņā jūs redzat, cik bija vidēji tās veselības mājas aprūpes, ja? Ja es darba līgumā rakstu, jo nevar jau zināt, kad viņam nozīmēs, un pagājušā gadā, piemēram, tur Dunikai bija visvairāk, ja, tad tur bija otāņķiem, gramsdai kalētiem, kādu ciparu tad es ierakstu, tad es katru mēnesi to līgumu taisu, vai ko es daru? Man to vārdu vietēju,
bet jau viņam tajā mēnesī nebūs, tad maksāsim par ko? Ja mēs palielināsim sešiem cilvēkiem algu, viņam tajā mēnesī nav nemaz mājas aprūpe, par ko tad viņš saņems to atalgu?
Nu, tad ir katru mēnesi jāskata. Un es to līgumu varu uztaisīt tikai pēc tad, kad es ieraugu no NVD, nu, kad saņem to aktu.
Kā tas latviski sācās? Tarifikācija.
Tarifikācija, jā.
Tagad jūs pašai iesaistās laiklīgi, nu, ko cik darīs, jā. Nu, man arī, es esmu iestādē, kur dārstiem, viņš vien mēnesi nav dežūrējis, vai mēnesi, ka viņš dežūrējis,
man... Jā, nu, man ir tieši tas pats par aizvietošanā. Man arī tas ir, ka es katru mēnesi taisu atsevišķu rīkojumu par aizvietošanu, to, ko viņi man... Nu, ir tās čakas.
Jā, bet tas tad ir viens rīkojums ar sešiem vai četriem vai astoņiem cilvēkiem, kas bija bijuši mājas dīdīt, bet nevis tas ir katru mēnesi...
Uzņēmuma
līgumu.
Jā, un tas, ka nepiekrīt, piemēram, Dunauka, viņa pateica, ja jums vajag mums to samaksu nevajag, nu viņš jau tas
medicis ir notiek. Nē, tas ir viens rīkojums vai viens izvērtējums un mēnesi, un nevis katram savus tas uzņēmumu līgums, kur viņam vēl piedalām jāizdod nodalīt.
Tieši tā, un es domāju, ka šitais ir daudzreiz vieglāk mēneša beigās. Viņi tev elektroniski iesūta tik un tik, viņiem ir bijuši mājas vizītes, un tu izdod rīkojumu par to un to, tāda un tāda piemaksa un viss.
Bet, piemēram, Otāļu pelšerei. Es nevaru piemaksu ielikt, jo viņām jau ir tā pusotra likme.
Mēs rakstām par, nu, viņai tāpēc ir ar darbu līgumu jāgroz. Jūs nerakstat, ka viņai tai mēnesī izmaksā piemaksus. Viņai uzliek papildus darbu par tādu samaksu. Un, bet reāli mēs pēc darbu likuma došanas zinām, ka papildus darbu nevar vienpusēji uzlikt, jā, un viņam būt. Tāpēc ir īsa vienošanās, ka viņi, piemēram, februārī dara šo mājas aprūpi par tādu samaksu. Jo darbu likumā
tā, tā ir būs vienošanās pie darba līguma. Tas jā. Tā mēs piekrīdot.
Nē, to mēs nevaram. Mēs varētu likt iekšā, bet tad viņiem iet maksimālā
pāri. Okay,
jo tas ir tas, ka viņš to, to dara. Nu, jā, ja viņš ir līgumā iekšā, viņš dara tā normālā laika ietveros.
Jā, tu jau nezinu, kur mēnesi, tad cik, kuram tas slodz būs. Mm. Saka, vienam jā. Jābrauc ir 3 mēnešus katru dienu.
Jā.
Un tam otram būs vēdējis 3 mēnešus.
Tā kā jā, diferencēt izejot mēs... to, ko MVD maksā, vai ne?
Jā, bet tas, ka to, tas ir nepieciešams, tas ir obligāti, un jo par Duniku es tev varu teikt tikai to labāko. Es mēs paši to izjutām
es
divreiz dienā, rīti un vakari, kad ir visu laiku bija klātesoši, un tā kā par to neiet runavīm, tikai atrast to labāko variantu, kā samaksāt tiem cilvēkiem.
Un vēl, no... Negribas jau tā skaļi runāt, bet realitāte ir tāda. Ģimenes ārsts neiet uz mājām. Viņš neiet. Un viņš nozīmē māsiņu vai ārsta palīgu, nozīmē, lai viņš arī iet. Un ļoti daudzi piedodiet, bet daudziem cilvēkiem pie daudziem neaiziet. Tāpēc, ka tie seši, kas ir, tie jau nevar apgrābt. Visu dienu kurzemes novadu un arī tā viņa likme to neatļauj.
Jā, bet viņš ir sapildi, ja viņam tā mājas aprūpa ir iedod, viņš savā naudu saņem savā kontā pa mājas aprūpa.
Jā, bet tas saprot, ka
mēs jau tā nevaram savu rēķinu viņu darbu darīt.
To viņi jau nekad nesaņem, jo viņi pateica, es nerakstīšu uzņēmumu līgumu un viss.
Nē, nē, pat ģimenes ārstiem. Ģimenes ārsts neiet zem mums, tie taču ir atsevišķi. Un ja viņš ārstē mūsu iedzīvotāju, kur paralēli iet mūsu felšers, jūs vienu cilvēku jau divus nedos. Vienu cilvēku,
bet
dos
viņš biežāk ir tā, ka viņš pats neiet un viņam nav ko nozīmēt. Tāpēc es to teicu, ka ļoti daudz cilvēku tā arī paliek guļot uz tai savās gultiņās.
Nu, tas ir ļoti atkarīgs. Te es atkal varu nepiekrist. Tas ir atkarīgs no tā ģimenes ārsta.
Arī.
Man
arī
bijusi. Ja bija mūsu opim vienmēr klātesoša mājās. Un tur atkal, nu, tam es nepiekritīšu. Tas ir no...
Tas ir
jā, ārstam, tieši tā no cilvēka. Par to mēs nerunām. Bet tas, kad ir nepieciešams šiem, kuri veču veselības aprūpi mājās, viennozīmīgi izdomājam, kā un virzam uz priekšu.
Labi, es vēl ar finanšu meitenēm parunāšu. Bet... Jā, vienošanās pie darba
jā, līguma. Bet tas, ko Aivars arī ieteica, tieši tā mēs arī katra mēneša beigās par aizvietošanām skolā es izdodu rīkojumu par tik un tik un stundām.
Tas ir procentuāli, tas ir aizvietošanās. Bet šis būs
nu, jā, šeit būs
darbs, normāla darba laika ietveros. Jā. Viņš ieskā darba līgums, viņam pamatdarbs ir šis felšers, jā, un apakšā papildus darbs, šis mājas aprūp, un tas ir konkrētā summa, nevis procentuāli, bet par šo mājas aprūpas darbu tā ir mēnesī tik un tik. Mm-hmm. Viņš apņemās veikt un es esmu mieru samaksāt tik un tik, tas, kas atmāk no NVD. Nu.
Jā.
Jā. Tad tā būtu atvēr, mēs norunāšu, tad tu parunāsi finansistēmu.
Jā, es izrunāšu finansistēmu, bet nu, tas man ļoti apmierina, ka jūs...
Papras.
Ka jūs...
Ko Andrejs?
Jā, ko, ka jūs atbalstat tomēr šos te felšerus. Nu jā, ko Andrejs saka?
Andrejs klausās, neklausās?
Nav.
Varbūt izbraucis no zonas. Jā.
Es man ticis, ja tad bija arī apakšā viņa vēstumā. Palētam, ko es
nezinu.
Tad tam ir rītsēdē, es arī vien brīd.
Atslēdzās, jā.
Pazudu un kaut kas par
visiem tiem lietiem, ko es domāju. Nu,
viņam nav kaut kāds. Nu, kaut kādu laiku termiņu šitiem.
Tad... Nē,
mums jau tas pats. Nē, ja viņš nedzirdē, tad labāk arī.
Jā, es negribu eksāmeni vēl vien matemātikā.
Tad mēs varam.
Andrei, dzirdu, nedzirdu?
Es dzirdu. Es dzirdu, dzirdu.
Bet mēs tev baigšu aki dzirdām. Kaut kas ir. Hello?
Labi, ejam uz priekšu.
Andrejs arī bija par to, kad var teikt, pasaņem ir par to, ko nosprādām. Es tam arī pilnīgi piekrītu, un deputāti arī vienkārši jāatrod legālus, var teikt, par to samaksā. Jo savādāk, jebkurš darbinieks, viņš ir nostrādā, viņam nesamaksā, arī var griezties darba inspekcijā un prasīt, kāpēc viņam nav samaksā, patiecīt paveikt to darbu. Andrej, mēs tev tiešām... Gaidīsim, ka tu būs mājās, un es esmu par to, lai šo komitejas slēdzi tagad
slēdzi. Šeit mums neko nevajadzēja.
Ja es nebalsojam, tas ir pārspiežams jautājums un tālāk. Visi mums virzīt. Labi, paldies visiem.
Drīkst.